Pripovedač. Pripovedač. Dobrodošli u Stripovedač, novogodišnje izdanje specijalno kojim ćemo završiti ovu godinu. Sa vama ponovo, kao i uvek, drug Majkić i drug Klajić.
Sumiramo, sabiramo, oduzimamo,
ali ovog puta imamo za vas
svet neku malo, stripa je zaista
malo drugačiju priču. A to je šta je u stvari u protekloj godini bilo najkvalitetnije, jel da?
Da, šta je u produkcionom i, pa kažem, popularnom smislu bilo zanimljivo i kod domaćih i kod stranih izdavača. Naravno, imali smo dosta i stripovskog filmskog, kako bih rekao, programa ove godine, a ono što je bitno je to da su se veliki naslovi konačno vratili u kvalitetnom izdanju.
Tako, kvalitetnom izdanju. Ako ste pratili ove godine šta je sve izlazilo u Darkwoodu, Čarovnoj knjizi, Besnoj kobili i tako dalje, svim tim izdavačima koji posluju kod nas, shvatili ste da se neki legendarni stripovi ponovo vraćaju na naše tržište i da su onako u vrlo luksuznom, finom, pristojnom izdanju štampani, vredi ih kupovati i imati zauvek, vrlo verovatno. Pa da krenemo onda od početka, jedan od najboljih stripova koji ove godine kod nas bio izdat, bio je u stvari Calvin i Hobbes.
Calvin i Hobbes, da, u izdanju Darkwood iz Beograda, priča koja je nastala 1985. iz pera i dela Billa Watersona, genija stripa, čovjeka koji je osmislio, eto, malog Calvina, njegovog imaginarnog prijatelja Hobbesa, tigra, koji je živ samo kada su oni njih dvojica sami u tim zgodama i nezgodama. U stvari jedan veliki filozofski strip koji je rađen tačno do 1995. Dakle, 10 godina ga je Bill Watterson radio. Nadahnuto, svake nedelje je ovaj strip izlazio na velikoj strani u boji, dakle svake nedelje se pojavljivao u koloru, a inače je originalno crno-belog formata i ugođaja. I Calvin je u stvari, kako bih rekao, neki antipod i Bart Simpson, to su te neke godine i možemo da povežemo da su oni slične porodice, tu su negdje nastali, imaju sličnu frizuru, čak i istu boju kose, a isto su nestašni, a Calvin opet može da povuče crto Denisa, tako da ta američka škola kućnog stripa je
i ne valjale dece koje ipak nisu do kraja ne valjale, nego
koje su sve genijalne, da, dobra, rečita, pravedna i neopisivo zaljubljena u ovaj svet koga oni samo znaju da komentarišu. To je bio Watterson kroz Calvina, je stvarno fantastičan i sama ta metafora da je Hobbes punjena životinja živa pored Calvina i da ga čuo je onako jedna metafora mladosti i detinjstva. Opet Calvin koji ima na kraju krajeva dosta liberalne i otvorene roditelje, jako su kao na izgled konzervativni i strogi, on je jedinac, tako da se shodno toj situaciji ponaša potpuno nezaustavljivo. Ima on sve svoje prijatelje, opet sad sam se setio i Snoopija i Charlie Browna, to je sve jedna ulica. Mislim, yes, to je bukval, sve jedan kvart je. I u ovom kvartu živi
Snoopija. To su sve stripovi koji vas uče životu, bez obzira koliko godina imate, mislim da niste naučili sve o životu, u svakom slučaju.
Darkwood je krenuo sistematski sa izdavanjem Calvina i Hobbesa u sjajnom povezu, u onako pravoj retrospektivi. Sad je izašla prva knjiga za sajam knjiga ove godine, očekujemo, mislim da će ukupno biti nekih 5, nisam siguran, ali odlična, kako bih rekao, politika Darkwooda da izdaje ta kapitalna izdanja koja su odizlazila u polu onako bootleg
izdanjima.
Tako da Calvin i Hobbes sigurno naslov koji je obeležio ovu godinu, iako je 2019. iako strip ne izlazi skoro 25 godina, on je toliko vitalan jer nije posegao ni za kakvim tehnologijama, on samo bavi dečijom maštom, dečija mašta je univerzalna i to se vidi kroz ovaj strip.
A što se tiče inostranstva, negde Wired je pravio ozbiljnu listu stripova koji su obeležili inostrano tržište. Jedna od njih je Reka noću Drona i Quarterlia, prerađena kolekcija materijala koja se prvi put pojavila u njegovoj hvaljenoj seriji Bande. Poslednja knjiga Kevina Huizinga verovatno je njegovo remek delo. U tom delu on pronalazi način da se eksperimentiše iskrenošću i radoznalošću o tome kako komuniciramo sa svetom i ljudima oko sebe. To je takođe najtačniji prikaz nadmoći, nesanice i čudnih misli koje izaziva u onima koji su ispunjeni trenucima, koji će se činiti prepoznatljivim svima, koji su ikada proveli besanu noć. Smešna, inteligentna, lepa, to je knjiga koja će, ako postoji pravda, konačno pretvoriti Huizingu u ime svetski poznato kako je oduvek zaslužio. Nijedan od njegovih stripova do sada nisu prevedeni na srpski jezik, ne znam za hrvatsko
tržište. To je u stvari da, velika, ali vidjet ćemo... velika u stvari rupa i procep je u tome što, evo, spominjamo Kalin i Hobze, mi smo kaskali mi kada je to sve izlazilo, negde se to i pojavljivalo, ali mi konačno sad imamo kapitalni znanja. Ja ću baš da se danas bavim tim kapitalnim znanjima koji nisu nova, ali opet su na jednom mestu skupljena, dobro oštampana i, što kažu, ono, to je to, kupiš to za životinje, treba ti više nijen strip. Znači, mi s jedne strane imamo tu za ostavštinu velikih naslova koje sada brže bolje izdajemo i zaista imamo izdavače koji se
ali dobro, bave... to su stripovi koji nikad ne ostare.
Da, ali imamo izdavače koje se opet bave i manjim naslovima i aktualnim naslovima, tako da, evo, Reka noću sigurno mora doći na
u nekom momentu će se doći kod nas.
Da.
Ok, idemo malo na muziku, slušamo Bastille i pesmu Torn Apart iz 2015. godine.
Vraćamo se našoj best of listi kada pričamo u emisiji Stripovedač i najboljim naslovima koji su obeležili ovu godinu. Naravno, ne smemo da preskočimo Corto Maltese, a izdanje Darkwooda ponovo kapitalno delo.
Iako se proteže već kroz 2-3 godine.
A da, čekalo se, je... čekalo se baš puno i bilo je najavljeno i za ovogodišnji sajam knjiga, pa nije ništa, veliku ispalu smo doživjeli. Izdavač nije stigao, naravno, da to uradi ne svojom krivicom. I evo, konačno su se pojavljali Zlatna kuća Samarkanda i Etiopljani. U stvari, preskočene su neke epizode koje idu redom, tako je Sibir preskočena, ali će se vratiti, naravno, tim izdanjima. To su knjige, idemo redom, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, u stvari 7, 8, kad gledamo redosled. No nije ni bitno, svaka avantura za sebe, Corto u boji.
Da, da, vrlo kvalitetno urađeno.
Prvi put na ovim prostorima, onako posle komune, i tih izdanja koja imaju problem sa štampom i sa povezom, ovo je onako pravi strip, tvrde korice, jednostavno lepi uvodi, koje su pisali urednici Darkwooda, pre svega Milan Jovanović, koji onako zaista je vrstan poznavalac stripa, i onda u svakom kortu imaš neki fin zamajac za priču, da znaš istorijsku konotaciju, odakle Corto sad recimo u Veneciji, drugi, prvi svjetski rat traje, Raspućin se vraća, dosta istorijskih likova koji se prepliću i uglavnom su to nesvjesni likovi. To je zanimljivo da je Hugo Pratt kao veliki romantičar postavio Corta u sred te ratne priče, dosta romantike, dosta i tragedije.
Dosta, tako je. A na stranom tržištu jedan sjajan tinejdžerski, pa ne baš tinejdžerski, ali za mlade ljude strip, Laura Dean nastavlja da raskida sa mnom, zove se strip, on ima dva toma, zabavna, dirljiva priča Mariko Tamaki, jedne dobre umetnice, o srednjoškolskim odnosima, ne samo romantično, uprkos naslovu, i ne samo o prevazilaženju toksičnih uticaja na naše živote. Ona podlači samo zašto je Mariko jedna od najvažnijih književnica u industriji danas. Ipak, prava zvezda ovog grafičkog romana je umetnost Rosemary Valerie O'Connor. Njen rad je čvrsto stilizovan, bolno lep, sama paleta boja je predivna. Također, živela i ispunila snažnim predstavama svakog lika u priči, od Fredija, nervoznog, do same Laure i ostatka glumačke ekipe. To je čudna priča o tinejdžerskoj romantici za kojom ste dugo žudeli, čak i ako niste znali da čeznete za njom. Ovo je jedan od onih stripova za koji se zaista nadam da će doći na naše tržište i, sa druge strane, za koji se zaista nadam da će doživjeti filmsku ekranizaciju. Jer ja volim priče takozvane coming of age, jer to je jedan od lepših žanrova, dakle klinci koji odrastaju i bore se sa vetrenjačama, baš onako kako smo se mi borili sa vetrenjačama kad smo bili klinci, i bez obzira koliko imali godina, te teme su uvek bliske jer se setite sopstvenih iskustava.
Da, ako hoćete malo da istražite taj žanr kog je spomenuo Petar, coming of age, i jedna mala digresija, možete odete i u svet sedme umetnosti, jer filmski žanr koji postoji upravo se tako i zove Coming of Age,
pa
da li komedi ili drama.
Tako
ili...
je, da, potpuno sve jedno.
I strip je Coming of Age, ovaj pogotovo produžena ruka filma, jer oni su tako i pravljeni kao neka vrhunska storyboard izdanja.
Idemo na muziku.
Da, slušamo sada Bon Ivera i Ten Dead Breast. Move, don't fight, move, Vraćamo se listi najboljih strip izdanja za 2019. godinu i naravno pričamo o klasicima devete umetnosti, a ne samo klasicima po godinama i izdanjima koliko traju, nego i po sadržaju, pa tako danas pričamo i o Persepolisu, Satrap Mrđani, priča o ratnom Iranu, u stvari tom previranju koje je nastalo krajem 70. godine i
Padom šaha
i prevlasti. Strip koji pozicionira jednu devojčicu
u centar zbivanja, tog haosa. Da, i njenu porodicu, naravno.
I ogoljen strip crno-bele onako ikonografije.
Jednostavan crtež, ne odvraća pažnju od priče.
Da, strip koji je se pojavio u domaćem izdanju pre nekoliko meseci u kompletnom izdanju, dakle nije bio iscepkan na epizode kao što je to urađeno sa originalnim Persepolisom. Hrvatska Fibra je isto izdala komplet pre nekoliko godina, zaista
jednako kvalitetno izdanje kao i ovo što imamo kod nas.
Da, a treba pomenuti da je Persepolis doživio i finsku ekranizaciju, 2007. je dobio Oscara, zaista ozbiljan strip i namerno urađen u crno-belom onako ugođaju, da bude turoban i da se oslika to odrastanje zaista u totalitarnom režimu. Ko hoće da upozna malo tu stranu Irana, može da pročite Persepolis, ne mora da čita Wikipediju neke istorijske.
Tako je, Persepolis u stvari nudi vrlo tačna istorijska događanja od pada šaha na ovamo i daje jedan sladak kontrast između režima koji je vladao Iranom i postao sve gori i gori s godinama i zapada na koji je glavna junakinja u nekom momentu pobegla da se školuje i tako dalje, pa vidite kako se živelo recimo u Austriji, a kako se živelo u isto vreme u Iranu, steći ćete dobar uvid u to, ne samo zbog toga što je Iran islamska republika, nego zbog toga što autoritarističke vlasti su uvek nalik jedne drugima i bez obzira na versku podlogu uvek će izgledati isto.
Ej, prosto je nevjerovatno da je Iran iz takve neke renesanse upao
u jedan
mrak koji ne može da izađe. To je stvarno fascinantno kad pogledamo progres te zemlje i fotografije koje gledamo i danas na internetu iz 60. i 70. godina.
I danas
puno jako strašno. Mislim, kad pogledam te njihove reprezentativke u odbojici, ne znam, meni je to nakaradno. Ja stvarno neću da podržavam žene koje su prisilno umotane u neki kvazi Nike, Reebok opremu gde se ne vidi glava i ruke. Mislim, to potpuno izgleda suludo.
Izgleda suludo, ali zato i treba čitati Persepolis da vidite koja je pozadina svega toga.
Tačno.
A što se tiče strip izdanja u inostranstvu, Teška sutrašnjica, Drava i Kvarterlija, tiho, ambiciozno i srčano, bez nekog napora, The Heart Tomorrow odaje utisak knjige koja je danas u potpunosti usklađena sa svetom i nadama čovečanstva u bolji svet, što je nešto što nam svakako treba ovih poslednjih godina. Usredsređena je na negovatelja i političkog aktivistu, knjiga jasno pokazuje koliko je zamagljena granica između ličnog i političkog, dok je događaj preplavljaju i kao rezultat toga njene odnose dovodi u opasnost. Savršen odgovor na 2019. godinu koja je dosta politički burna, da je sagledamo iz jednog onako intimnog ugla, jednog negovatelja koji se žrtvuje za dobrobit drugih i političara koji se nikad ne žrtvuje za dobrobit nikoga osim ponekad malo za sebe, a i onda mu je teško.
Da, negde možemo povežemo to i sa Persepolisom, jer narod je taj koji misli da zna, a opet stoji u mestu i svojevoljno nekako idu u tu propast. Mislim, Persepolis je isto sjajan primer tako neke političke slike koje i dalje traje.
Jeste. Idemo sad malo na muziku, slušamo Kings of Leon i pesmu 17.
Wine and wine and wine and over every Stripovedač.
Ne možemo da ne zaobiđemo možda i najveći naslov koji se pojavio ove godine u domaćem izdavaštvu, strip izdavaštvu, naravno to je Inkal, Žodorovski Mebius, po možda i najveći strip ikada nastao 1980. i pisan je stvarno skoro 10 godina u nekih 6 tomova. Konačno Čarobna knjiga iz Novog Sada objedinila je svih ovih 6 priča, a i bonus i više u 2 toma, dakle Inkal 1 i 2. Mi smo se već susreli sa završnim Inkalom koji ima 2 epizode, zaista i to je sjajan crtež i tu je Žodorovski, pa onda imamo i Mladost Johna Difula, otišao to na mnogo strana, ali ovo,
ali
je,
ovo je Biblija, da,
kako rekao, nešto. Bernicima Biblija, strip,
tako je, dogma.
Strip fanovima je Inkal i eto Inkal koji na čudan način zaista onako originalno prati dogodoštine Johna Difula, jednog antijunaka, mršavog, nosatog, kosatog, pogubljenog,
gadog,
B, čak i C detektiva, da, kog niko neće da unajmi, koji se čudom nekih onako spleta okolnosti nalazi u nekoj post apokalipsa, budućnost, psihodelično.
To je žodno svet koji ti ne možeš da opišeš nijednim.
Ali opet svet koji je iznjedrio kasnije mnogobrojnu tematiku, ne samo strip, nego i film, možemo da odemo i do Petog elementa. Naravno, sve to na korenu Dine, koja nikad nije bila ekranizowana, i Petar i ja smo veliki fanovi te priče, tako da značaj stripa Inka u stvari u tome što je tada, dakle krajem 70-ih, početkom 80-ih i dalje vladala velika sloboda u izražaju. Ti si bukvalno mogao nacrtati šta si hteo. Žudrovski i Mebi su se naravno ujedinili u Le Humanoid Associated, izdavačku kuću gde su počeli i sa Metal Urlan, odnosno Heavy Metal časopisom, i naravno da su dobili veliku publiku zahvaljujući tome. Inka je samo ako eksplodirao i ponudio i sada, mislim, neviđene kolorite i
da,
scene.
Da, Mebius of crtež je takav da će trajati
to naselo, ne znam šta je tad bilo, analogni tranzistor i dalje, giljotina da. Se tek uklonila u Francuskoj, nisi imao ništa od toliko digitalnih stvari, ti si imao Inkala koji danas izgleda
kao da je rađen najboljim kompjuterskim renderima.
Juče, da.
Jeste.
Tako da Inkala eto i dalje visoko mesto, on jeste dogmatičan, što si rekao, ali se pravom je dogmatičan, ne može toliko šta da se izmisli u svetu stripa kao što je to
što je
urađeno sa Inkom.
Tako da
preporuka Kece dvojka, Čarobna knjiga Novi Sad.
Nije ni da je pretjerano skupo, a vrlo kvalitetno, tako da, eto, izvolite.
I uvijek ćete se vratiti Inkalu.
Negde sa strane, strip Da li me ovako vidiš? Ako je Laura Dean idealna knjiga za našeg unutrašnjeg srednjoškolca, Da li me ovako vidite? Naslov sa drugog kraja spektra starosne dobi. Kao što Jaime Hernandez priča o Maggie i Hope, dvoje ljudi koji su ponovo posjetili svoju mladost u srednjim godinama, pohađajući punk reviju i shvatili kako se neke stvari menjaju, a neke naravno nikad neće. Hernandezov rad sazirao je da pokaže suptilnost i osjetljivost, da ne čudi što je ova knjiga sposobna da nostalgiju za izgubljenom mladošću pretvori u melaholični užitak. Vraćamo se ovog puta na punk, ne na 80. godine o kojima stalno tupimo i tu nostalgiju koja je sad vrlo, vrlo aktuelna, ali na godine punka. Ovo je jedan od onih stripova za koje također želim da doživi srpsku verziju, hrvatsku verziju. Potpuno mi je sve jedno, samo da dođe nekako na ovo tržište, da bude preveden. Ili ako ne, uvek je tu Amazon, pa možemo da se kitimo originalnim stripovima ako imamo para za to.
Da, nadam se da će da ovaj strip doživi neko domaće izdanje, jer domaći izdavači se i polako utrkuju sa novom produkcijom. Ok, ona mora da bude Spider-Manovska, Batmanovska.
Preko nje će verovatno on doći i nezavisna
produkcija. Kao što su uređeno prošle godine, samo da igre si sa izletnikom.
Da. Izdanju, i koji je postao izdanje godine.
Tačno.
I to je sjajna stvar. Tačno. Slušamo Muse, Undisclosed Desires. Let you
Spovedač.
I za kraj specijalne emisije Stripovedač 2019. Tu je peti naslov sa moje strane, opet reizdanje. Pored Calvin Hobbesa, Korta Maltese, Persepolisa i Inkala, Maus Arta Spiegelmana konačno je posle nekih pa 17 godina, skoro 16, ponovo izašao na ovim prostorima, ali kao komplet, samo da vas podsjetim, B92 sam izdat to uradio 2003. kada se pojavio Maus 1 i 2, kao i original, naravno, u dva dela, ali umeđu vremenu pojavio se i ovaj integral, tako da na jednom mjestu imamo ovu zaista fantastičnu i tragičnu priču o stradanju Jevreja u holokaustu, koja je metaforično prikazana kroz igru mački i miševa, onako prvoloptaški, ali zaista efektivno Art Spiegelman, koji je kao crtač underground stripa ušao u ceo taj svet kroz underground strip, i to je u stvari po mnogima najveći triumf underground stripa ikada. Čitati Mausa znači i preturati po istoriji, prisjećati se zaista tih nezamislivih iz ovog ugla dešavanja i sistema koji su učinili ne samo svet, kako bih rekao, ranijim mestom, nego komplet su se brisale i porodice i ljudi, i ta igra kroz crno-beli strip, on je naravno crno-bele boje, nije mogu bolje da se prikaže, a u stvari Maus je priča o stradanju porodice, tako da je to metaforično, ne samo stradanje jednog naroda i države, nego jedne porodice, kroz sam život Arta Spiegelmana, koji je dosta propatio i koji se, kako bih rekao, jedva izvukao mentalno iz svog tog opusa zvanog Maus. A Maus sada, eto, u izdanju Komika Novi Sad, onako u ekskluzivnom izdanju, komplet, da stoji na polici i da krasi
da
svaku policu
tako,
i da vas
posjeća.
Ta, tako da, eto, nastao 80. i on je pisan 12 godina, pa je drugi deo isto rađen naknadno, ali sve zajedno jedan mukotrpan posao koji je nagrađen Pulitzerom, i to je jedini i prvi strip koji je dobio
Pulitzerovu nagradu. I u inostranstvu izašao je jedini strip koji zaslužuje da se nađe na ovoj našoj listi najboljih izdanja za 2019. godinu, jedini strip iz tog superherojskog žanra. Kuća X se zove Marvelovo izdanje, koje je izašlo pre otprilike 2 meseca u Sjedinjenim Državama. Hrabar, iscrpan u čak 12 vezaka i strpljujući, ovaj strip oživljava Marvelovu franšizu stripa X-Men, Kuće X i Moći X, i na neki način je ukinuo status quo u koji je upala cijela ova franšiza. To je ambiciozan pokušaj da restartuje ono što je postalo kreativno stagnirajuće delo, ne samo zbog stripa, već i zbog filmova koje je radio Fox unazad 20 godina, koji su, ako sad mogu da se osvrnem na sve te filmove o X-Men ljudima, u stvari katastrofalno, tako da možda će ovaj strip malo da popravi celu tu situaciju i da vrati X-Men na mesto koje zaslužuje. U svakom slučaju, pored svih Black Label, DC, nekih drugih Marvel izdanja koji su izlazili, ovaj strip je uneo nešto malo revolucije u prilično učmalo i ustaljenu sad već superherojsku priču.
Kuća X, dakle Marvel Entertainment, obavezno štivo i naslov, eto, kog Petar preporučuje za kraj ove godine, i sa njim završavamo specijal Stripovedača. Dakle, bavili smo se novim izdanjima, najboljim izdanjima, koliko smo mogli da sumiramo za ovih nešto manje od sat vremena, nemamo ni toliko vremena da pričamo o još naslova, naravno tu je posebno odeljak i na indie strip, ali ulazimo u 2020. sa svim tim pričama i dolaze novi naslovi, novi nastavci. Dakle, bila je priča za kraj o Mausu i o Kući X. Radimo Stripovedači 2020. i čitamo stripove narodno sledećeg.
Tako je, srećna nova godina, uživajte u praznicima i naravno čitajte stripove.
Potrošite pare na stripove.
Tako je, slušamo PJ Harvey i pesmu The Orange Monkey.
Change.
with snow and shadows shield, place tiptoe upon themselves, the pain of 50 million years, and mules and goats were running wild, a happy chaos carried on, and old men and the young boys smiled and worked until smog could not block out a different light. When I returned, I ran to meet the monkey, but his face had changed. He stood before me on 2 feet. The track was now a load away.
Povedač. Stripovedač. Nastavak u sledećem broju.